Dhe gjusë të nderuar, kemi knaqësinë e veçantë dhe nderin e madhë të flasim në studio me prezidentin e Kosovës, dr. Ibrahim Rugovën. Zoti kryetar, ju jeni një intelektual i huazuar në politikë. Veprimtaria juaj kulturore filloi me tezën mbi kryepeshvin im zot Pjetër Bogdanin. Çfarë frymëzimi ju ka dhënë? Çfarë frymëzimi keni gjetur në këtë figurë të veçantë?
Bogdani ishte dhe është një simbol, një figurë e madhe për kulturën tonë, për shqiptarët, po ashtu edhe për mua. Është një shembull se si intelektualet shqiptar në rast par, duke filluar shqiptarët tanë të part nga Buzuku, Budi, Bardhit e tjerë, banin një luftë të vazhdueshme për çlirimin e shqiptarëve. Ne dimë angazhimet e Pjetër Bogdanit gjatë gjithë jetës së tij, sidomos viti 688-89, kur ai në Kosovë së bashku me austriakët dhe me general Piccolominin, me ndihmën e Vatikanit, e çliroi një herë Kosovën, po për fat të keq përsëri ajo patron në dorë të turqëve. Prandaj Bogdanin personalisht e kam si një shembëlltyr, edhe ndoshta një koincidencë që edhe unë tash merrem me këto punë të vështira, po ashtu si Bogdani, për të krijuar lirinë në Kosovë, pastaj edhe për të siguruar ajo liri, një pavarësi e Kosovës, një për njerëzit tanë, për popullin tonë. Po ashtu mund të pasem edhe njerë se edhe te Bogdani kam gjetur një frymëzim të vazhdueshëm, edhe në momentet vështira tash kur janë në këtë jetë të vështirë politike edhe në Kosovë.
Si shpjegon ju marrëdhëniet vazhdore që janë ndërmjet muslimanëve dhe katolikëve të Kosovës?
Si që dini, shqiptarët gjithmonë kanë pasur këtë tolerancë të madhe ndërmjet veti dhe kanë respektuar besimin e njëri tjetrit dhe nuk kemi pasur, si të them, çështje përqarje tjera të cilat, po kjo edhe në sajet e shpirtit shqiptarët, po ashtu edhe në sajet e veprimeve të njerëzve tanë të njohër edhe të njerëzve tanë që kanë udhëheqë me një kohë.
Zoti kryetar, që ndresa juaj e vendosur që paraqitet në mënyrë të paqësorë, me shumë sakrifice vujtje, ashtu si edhe Papa Gjoni Pali II, i cili me apele, mesazhet e tija, përher ka ngrit zërin që të zgjedhin të gjitha krizat, konfliktet e probleme tjera, natyrisht edhe i Kosovës, në mënyrë paqësorë e dinjitoze. Pra rruga juaj paqësorë për zgjedhjen e çështjes së Kosovës ka rrit simpatinë, respektin dhe konsideratën e gjithë opinionit botëror.
Spari ati shenjë të vërtet ka bërë shumë në gjatë kohës së tij që bota të ndryshoj me paqë, që të krijohet liria për të gjithë njerëzit, na kujtohet Evropa lindore, pastaj centrale, për ashtu dhe Kosova, që da filloj para sa vitesh proceset më të reja, e që ende nuk i gëzon, për ashtu jem mirë njohës edhe se lise shenë që ka reaguar dhe vazhdimisht reagon në të mirë të shqiptarëve dhe të lirisë të tyre, po ashtu edhe Radio Sui që ka ngritur zërin vazhdimisht për lirinë e shqiptarëve, dhe them të drejtën edhe të ati shenjë që shon një frymëzim në këtë punën tonë të vështirë, ndërsa ne e bëm këtë lëvizje paqësore për arsye se duhej që duke pasur parasysh një kundërshtar dhe një regjim, mund të themi regjim që ishte regjim më shumë regjim demoni që ende për fat të keq e duron edhe populli serb, deshëm me këtë lëvizje që të afirmohemi si popull, si shqiptar të Kosovës, që në mënyrë paqësore ta fitojmë lirinë dhe pavarësinë tonë dhe çështjet e tjera. E di se është një rrugë e vështirë, jemi të vendishëm, edhe populli është i vendishëm, por është rrugë e vështirë që kërkon shumë bujtje, sakrifica, por edhe durim. Ne deri tash kemi pasur sukses sepse jemi afirmuar si popull në botë, si që thatë edhe ju sot na njohin, na respektojnë, sepse ne përpara nuk e kanë ditur qarqet politike, opinioni ndërkombëtar dhe evropian se ne ekzistojmë atje në atë masë të madhe, dhe pastaj kemi bërë edhe pak miq edhe respekt, simpati në Evropë dhe në botë.
Si duhet e si mundet të zgjidhet çështja e Kosovës?
Si që thot edhe falë Zotit që ta gëzoj jetën e vetë, të jetë i Zoti për jetën e vetë, të jetoj me të tjerët. Prandaj, ne duke luftuar për drejtat tona njerëzore, se marrë një simpati dhe Republika Kosovës, apo një shteti Kosovës, do të ishte një garanci që të më shkilin të drejtat e njerëzit ma në Kosovë nga tjetër kush, që të krijojmë një shoqëni apo një vend demokratik dhe një vend neutral, unë ne thamë shpeshe në mes të Serbisë dhe në mes të Shqipërisë, pse do dy vende kanë interesat në Kosovë dhe kanë edhe popujt shqiptarët shumicë, po të përkrahaj dhe ideja një Kosovë neutrale, si që mendojmë ne, sot kur përshkatrohet ish Jugoslavia, pashtu dhe shqiptarët kanë të drejtë të kenë një garanci të tyre, një vend të tyre, një shtet të tyre. Ne prandaj mendojmë se kjo do të ishte një hap, po ashtu edhe të përmirësohet, të ndalet represioni edhe të dhuna në Kosovë, që të fillojmë bisedimet edhe për Kosovën dhe për problemin e madh të saj.
Ju faleminderit shumë dhe me kënaqësi më të madhe ju përshëndes.